สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Resilient Restoring Your Weary Soul in These Turbulent Times เป็นหนังสือคริสเตียนแนวพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและการเยียวยาภายในเขียนโดยจอห์นเอลดริดจ์เพื่ออธิบายว่ามนุษย์ไม่ได้ต้องการเพียงการปรับตัวกับความเหนื่อยล้าของโลกยุคใหม่แต่ต้องได้รับการฟื้นฟูจากพระคริสต์อย่างลึกซึ้งหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับความเร่งรีบความกดดันและการปฏิเสธความเจ็บปวดที่สะสมจากวิกฤตหลายระลอกโดยเฉพาะผลกระทบหลังโควิดและความไม่มั่นคงทางสังคมผู้เขียนเสนอว่าการฟื้นตัวที่แท้จริงเริ่มจากการยอมรับความสูญเสียการไว้ทุกข์และการนำความปรารถนาลึกที่สุดของใจกลับไปหาพระเจ้าหนังสือจึงไม่ใช่เพียงคำปลอบใจแต่เป็นกรอบคิดทางศาสนศาสตร์ที่เชื่อมความโหยหาความเจ็บปวดและความหวังเข้าด้วยกันเพื่อพาผู้อ่านกลับสู่ความเข้มแข็งภายในที่ยืนอยู่บนพระคริสต์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดเรื่องความเหนื่อยล้าของจิตวิญญาณในยุคหลังวิกฤตหนังสือเริ่มจากการชี้ว่าความอ่อนล้าในปัจจุบันไม่ใช่แค่ความเหนื่อยทางกายแต่เป็นภาวะของจิตวิญญาณที่ถูกบีบคั้นจากความเร็วความคาดหวังและความสูญเสียต่อเนื่องเอลดริดจ์มองว่าผู้คนจำนวนมากอยากรีบกลับสู่ภาวะปกติจนละเลยต้นทุนทางอารมณ์และจิตใจที่ยังค้างอยู่แนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนปัญหาจากเรื่องการบริหารเวลาไปสู่เรื่องการฟื้นฟูตัวตนภายในหนังสือจึงไม่ได้บอกให้ผู้อ่านอดทนแบบฝืนทนแต่ชวนให้เห็นว่าความอ่อนแรงที่รู้สึกอยู่นั้นมีเหตุผลและต้องได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังการยอมรับว่าจิตใจถูกกระทบเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลประเด็น2การโศกเศร้าอย่างซื่อสัตย์คือเงื่อนไขของการฟื้นตัวหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือความคิดที่ว่าความบอบช้ำไม่อาจหายได้หากไม่ยอมไว้ทุกข์ต่อสิ่งที่สูญเสียเอลดริดจ์วิจารณ์วัฒนธรรมที่เร่งให้เราข้ามความเจ็บปวดไปสู่การเยียวยาอย่างรวดเร็วเพราะการข้ามขั้นเช่นนั้นทำให้แผลยังคงอยู่ใต้พรมหนังสือจึงเสนอการหันกลับไปทบทวนว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากเราเสียอะไรไปบ้างกลัวอะไรโกรธอะไรและอะไรที่ยังไม่เคยได้รับการพูดออกมาการตั้งชื่อความสูญเสียมีบทบาทเชิงบำบัดเพราะมันทำให้ประสบการณ์ที่กระจัดกระจายเริ่มมีรูปทรงและกลายเป็นสิ่งที่นำไปถวายต่อพระเจ้าได้แก่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำปลอบใจทั่วไปเพราะมันให้ความสำคัญกับความจริงของความเจ็บปวดมากกว่าการรีบสร้างความสบายใจประเด็น3การคืนความปรารถนาอันลึกที่สุดกลับสู่พระเจ้าหนังสือใช้แนวคิดเรื่อง Primal Drive for Life และ Longing for Things to be Good Again เพื่ออธิบายว่าในใจมนุษย์มีแรงปรารถนาพื้นฐานต่อชีวิตความงามและความดีงามที่พระเจ้าทรงวางไว้แต่แรงปรารถนานี้มักถูกโยนไปหาสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นการงานความบันเทิงหรือการควบคุมชีวิตให้แน่นขึ้นเอลดริดจ์เสนอว่าความโหยหานั้นไม่ควรถูกดับควรถูกนำกลับไปหาพระเจ้าให้พระคริสต์เป็นผู้ไถ่และผู้ฟื้นฟูในระดับลึกที่สุดแนวคิดนี้มีน้ำหนักเชิงศาสนศาสตร์เพราะไม่ได้มองความปรารถนาเป็นศัตรูของความเชื่อแต่เป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการชำระและชี้ทางใหม่เมื่อมนุษย์คืนความโหยหานั้นให้พระเจ้าความเหนื่อยล้าภายในจะไม่ถูกแก้ด้วยการเสพสิ่งปลอบประโลมชั่วคราวด้วยความสัมพันธ์ที่ทำให้ชีวิตกลับมีแหล่งกำเนิดและความหมายประเด็น4การฟื้นฟูแบบค่อยเป็นค่อยไปและการสร้างแผนชีวิตประจำวัน Resilient ไม่ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันแต่เน้นว่าการฟื้นจากบาดแผลทางใจต้องใช้เวลาความใส่ใจและความสม่ำเสมอผู้เขียนแนะนำให้เรียนรู้ที่จะอดทนกับตนเองเพราะการเยียวยาที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากแรงฮึดครั้งเดียวแต่จากจังหวะชีวิตที่ช่วยให้ใจค่อยๆได้รับการเติมเต็มหนังสือจึงสนับสนุนการสร้างแผนประจำวันเพื่อเสริมความยืดหยุ่นทางอารมณ์และจิตวิญญาณแนวทางนี้มีประโยชน์ตรงที่ทำให้ความเชื่อไม่ลอยอยู่ในระดับนามธรรมแต่กลายเป็นวินัยที่จับต้องได้เช่นการสังเกตสภาพใจของตนเองการหยุดพักและการกลับมาหาพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอการเน้นแผนชีวิตประจำวันสะท้อนว่าความเข้มแข็งไม่ได้มาจากการกดทับความอ่อนแอแต่จากการดูแลตัวเองอย่างซื่อตรงและต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายความหวังในพระคริสต์ท่ามกลางโลกที่สึกหรอแกนปลายทางของหนังสือคือการชี้ว่าความยืดหยุ่นแท้ไม่ได้เกิดจากพลังใจส่วนตัวล้วนๆแต่เกิดจากความเข้มแข็งที่มาจากพระคริสต์ภายในผู้เชื่อเอลดริดจ์ใช้เรื่องเล่าจริงและภาพทางพระคัมภีร์เพื่อยืนยันว่าความทุกข์ความปั่นป่วนและความสูญเสียไม่ใช่คำสุดท้ายของชีวิตเมื่อผู้อ่านหยุดฝากความหวังไว้กับความสบายชั่วคราวและหันมารับการทรงเลี้ยงจากพระเจ้าก็จะพบแหล่งพลังที่ลึกกว่าอารมณ์และสถานการณ์หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าต่อคนที่รู้สึกหมดแรงจากข่าวร้ายความไม่แน่นอน หรือบาดแผลสะสมเพราะมันไม่เพียงบอกให้เข้มแข็งขึ้นแต่ชี้ไปยังแหล่งของความเข้มแข็งนั้นโดยตรงความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสานการดูแลจิตใจกับความเชื่อคริสเตียนอย่างเป็นระบบและจริงจังโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคริสเตียนที่กำลังเผชิญความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ความโศกเศร้าความกังวลหลังวิกฤตหรือความรู้สึกว่าชีวิตด้านในแห้งแล้งลงผู้อ่านที่ต้องการงานเขียนซึ่งไม่เพียงปลอบใจแต่ช่วยทำความเข้าใจบาดแผลและการฟื้นฟูในมุมศาสนศาสตร์จะได้รับประโยชน์มากจากเล่มนี้เพราะผู้เขียนไม่ได้ลดทอนความเจ็บปวดให้เป็นเพียงปัญหาทัศนคติแต่ยอมรับว่ามันต้องผ่านการไว้ทุกข์และการหันกลับหาพระเจ้าอย่างจริงจังเมื่อเทียบกับหนังสือแนว Resilience ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผูกความยืดหยุ่นเข้ากับการเยียวยาฝ่ายจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งและใช้ภาษาที่สะท้อนทั้งความจริงของความทุกข์และความหวังในพระคริสต์ไปพร้อมกันจึงเป็นหนังสือที่ให้ทั้งกรอบคิดการใคร่ครวญและทิศทางปฏิบัติสำหรับคนที่อยากฟื้นจากภาวะเหนื่อยล้าด้วยรากฐานความเชื่อไม่ใช่เพียงแรงใจชั่วคราวหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นเอลดริดจ์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่